Poslanici Hebrejima, 13. glava, 12. stih. Zato je i Isus trpeo izvan vrata da posveti narod svojom krvlju. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, čitali smo iz tvoje reči jedan stih, Oče. Ali tvoj prorok je rekao da je tvoja reč večna i da on na osnovu jednog stiha može izvući inspiraciju i da može danima i godinama govoriti samo o toj jednoj temi. I tako, Oče Nebeski, mi smo sada pristupili tvoje reči sa iskrenošću i u poštovanju i u veri, Oče, da ćeš ti blagosloviti čitalje tvoje reči. Jer mi znamo, a Biblija je rekla i pisano je u Bibliji, vera dolazi od slušanja reči Božije. Tako, Oče, jedini način da mi dobijemo veru jeste da se okrenemo tvojoj reči, da slušamo ono što reč Božija kaže i da činimo ono što tvoja reč kaže. Tako, Oče Nebeski, sa tim uverenjem i u toj zahvalnosti, Oče, prinosimo ovu molitvu na tvoj oltar, Oče, u ime Isusa Hrista, verujući da ćeš ti blagosloviti ovu službu. Možete sjesti. Debra Brakam ima jednu poruku koju mi možemo ispojiti sa onim što smo prošli put govorili, a to je, on je govorio idući iznad čatora. I tako govorio u stvari da je Isus otiv morao da bude žrtvovan izvan Jerusalima, i da nije mogao da bude ubijen u samom Jerusalimu, a na osnovu ovoga što i Pavle ovdje kaže, da su se i u starome zavetu žrtve spaljivale izvan šatora i kasnije izvan hrama, tako da je Isus morao van tog religioznog sveta da umre, morao je da bude odbačen od religioznog sveta i svako onaj ko želi da bude posvećen mora da se odvoji od religioznog sveta. I tu možemo uhvatiti jednu važnu misao, a to je da posvećenja nema u organizovanoj religiji. Jednostavno u organizovanoj religiji, ma kakva ona bila, ma kakvu teologiju ispovedala, ma kakvu doktrinu učela, jednostavno u toj organizovanoj religiji, u svetu denominacionalizma, nema posvećenja. I zato je ovdje apostol napisao, zato je Isus trpeo izvan vrata da posveti narod svojom krvom. Isus je bio odbačen od religija svoga vremena i zato što je bio odbačen, on je bio ubijen izvan Jerusalima, on je ubijen na Golgoti i svako onaj ko želi da primi posvećenje od Isusa Hrista mora da napusti svet organizovane religije da bi služio Bogu. I to je jedna veoma važna stvar o kojoj mi danas govorim. Dakle, ni jedan kandidat za posvećenje, vi ne možete to uraditi na jedan drugačiji način, on mora doći do Isusa, a u ovome našom dobu, u ovoj našoj generaciji Isus se nalazi izvan religioznog sveta. On je ponovo odbačen od religijskog sveta i u nekom dobu, u nekim vremenima on je bio u crkvi. I onda kada Isus bio u crkvi, ljudi su svoje posvećenje mogli dobiti u crkvi, jer je Isus bio u toj sredini. Ali kada je organizovana religija došla do jednoga takvoga mesta, da je ona u potpunosti odbacila Hrista, mi danas u ovome vremenu i ovoj generaciji nalazimo njega ponovo odbačen od religijskog sveta, i ako mi želimo posvećenje, mi moramo doći na mesto gdje se nalazi Isus. A u ovoj generaciji oni su ga odbacili na isti način kao što su ga odbacili starozavetni Jevreji. Na isti način kao što su ga odbacili Fariseji i Sadukeji. Na isti način kako je bio odbačen u svome prvome dolasku, on je odbačen i u sedmom crkvenom dobu. On se nalazi iza i on stoji na vratima i kuca. On se dakle nalazi izvan toga religioznog sveta i svako onaj ko želi da dobije posvećenje od njega i koji želi da prihvati Isusovo posvećenje i njegovu žrtvu koju on učinio za ljude na Golgoti, to može uraditi samo na jedan jedini način, a to je da dođe ka Isusu, a ka Isusu dolazi tako što izlazi iz sveta organizovane religije. I zato je taj poziv izađite iz Babilona u ovoj zadnjoj generaciji u stvari i upućen najviše ljudima zadnje generacije. Crkve raznih vremena, i mi imamo 7 crkvenih doba, i u svim tim dobima mi vidimo Isusa kako se nalazi u crkvi. Mi vidimo da crkva nije odbacila Isusa, pa makar je ona bila i podeljena na dve loze od početka, makar su se te dve loze, koja je jedna bila Kainova, druga Aveljova, isprepletala kroz 7 crkvenih doba, i koliko god da su te loze bile isprepletane, ali mi vidimo da Isus nikada ne kaže, evo stojim na vratima i kuca. Ali kada dođe Laodikeja, on kaže crkvi, evo stojim na vratima i kuca. Dakle, ni jednoga doba nije odbacilo, i čak i ako mi pogledamo tijatrijsko crkveno doba, koja je doba užasa, i ako želimo da pogledamo to je vreme jahača na crnom tamnome konju, i kada pogledamo i to užasno vreme, mi vidimo da je on dao ženi je za velik prostor za pokajanje. Pa kada je dao prostor ili vreme za pokajanje, on je bio strpljivo u toj sredini čekajući na njenu odluku. ali zadnje crkveno doba je po zlu toliko čuveno da je ono njega ponovo odbacilo na isti onakav način kao što je bio odbačen u vrijeme svoga prvoga dolaska. I zato je prorok u ovoj generaciji imao jednu propoved i jednu poruku koju je nazvao optužnica, i on je u toj poruci rekao: ja optužujem ljude ove generacije, ja optužujem religiozne vođe 20. veka, ja optužujem ljude koji su danas na čelu hrišćanskih denominacija i hrišćanske religije, ja njih optužujem da ponovo razapinju Isusa Hrista. I ako je jedna poruka brata Vrahama koju je prorok propovedao bila oštra i jasna, onda je bila optužnica. On dolazi do jednog mjesta da kaže: ja vas optužujem, ja vas stavljam u isti ravan i ja kažem da ste vi ista vrsta ljudi kakvi su bili Pilat i njegovih kompanija, kakvi su bili fariseji u njihovoj generaciji. Ja kažem da ste vi uradili to isto djelo i ja vas optužujem da vi drugi put razapinjete Sina Božije. Prvi put je to bilo kad je on bio na zemlji u svome prvome dolasku, ali drugi put on optužuje tu generaciju ljudi da razapinje Isusa Hrista posle 2000 godina hrišćanstva, posle 2000 godina borbe vere. On kaže na kraju ovog laodikejskog vremena i u njemu: vi ste uradili najužasniju stvar koju su ikada hrišćanske vođe mogle da urade. Vi ste odbacili Isusa Hrista i vi ga tim što ga odbacujete drugi put razapinjete. Razlog zašto su to uradili je bio isti kao što je bio i u generaciji Isusa Hrista kada je on bio na zemlji. Nisu prepoznali dan i nisu prepoznali vreme u kojih je Isus posjetio. I sada svaki put kada mi želimo da gledamo o tome, ljudi koji su primili posvećenje u danima, vremenima dela apostolskih su morali da izađu iz tog organizovanog sveta religije, morali su da naprave jednu jasnu i potpunu distancu od sveta organizovane religije, i kada su učinili to, oni su došli do jednoga mesta da su mogli da prime posvećenje koje im je dao Gospod. I posle posvećenja mi imamo da je prorok propovedao jednu poruku koja se zove znak, i on je rekao: kada vi prihvatite to posvećenje ili kada dođete u iskrenosti, on vas zapečaćuje Svetim Duhom, i on je rekao da je to znak koji je sada na vama. I u poruci znak Abraham je uzeo delove iz knjige Izlaska kada je govorio o Jevrejima koji su bili u vremenu izlaska i trebali su da napuste Egipat. I oni su do vratke svojih vrata morali da namažu krvlju životinje koju su bili prineli na žrtvu. I kada su to uradili, ta krv je bila znak. I kada je anđeo koji je trebao da ubija sve prvorođence u Egiptu te noći prolazio i činio svoju službu, svugde gde je video znak krvi kojim su do vratci vrata bili prekriveni, ili kako da kažem, namazani, on je taj dom zaobišao. I prorok je rekao da ono što je u tome vremenu bila krv, u ovome vremenu jeste život koji je izašao iz krvi, i to je Sveti Duh. E kada mi prihvatimo posvećenje, tada Bog dolazi i daje svjedočanstvo našoj veri, i on to uradi tako što stavlja znak života Hristova koji dolazi na nas. I zaista kada pogledamo, mi vidimo, i kada govorimo o samome posvećenju, mi vidimo da postoji jedna veoma važna stvar u tome, a to je zato što su mnogi ljudi, pa i oni koji su razapeli Isusa Hrista, izgledali kao sveci. I šta više, ljudi koji su razapeli Isusa Hrista su bili ljudi koji su govorili da Bogu čine službu. Šta više, ljudi koji su osudili Isusa Hrista na progon i na žrtvu njegovu na Golgoti su bili ljudi koji su se držali Božijeg zakona. To su bili ljudi koji su se držali Božjih zapovesti. To su bili ljudi, Abraham kaže, najsvetiji ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pa iako su bili najsvetiji ljudi, on je govorio o tome i rekao da je to jedan od najvećih paradoksa, on je rekao: najsvetiji ljudi najreligioznijeg naroda na svetu, naroda koji je imao Božje obećanje, oni su razapeli samoga Mesiju koga su čekali. I da taj paradoks bude potpun u toj generaciji, dok je Isus umirao na Golgoti, dok je govorio stihove i ponavljao stihove proroštva i psalma Davidovog: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Dok je Isus to govorio, dok je umirao na Golgoti, u isto vrijeme oni su u jerusalimskom hramu pevali isti taj psalam. Sveti ljudi, odvojeni od svjetskog porošnog greha, ljudi koji su se držali svih Božijih moralnih principa, ljudi koji su živjeli sveto, i kaže Abraham da su im našli jednu jedinu grešku, oni bi bili toga trenutka kamenovani. Pa najsvetiji ljudi najreligioznijeg naroda ubili su, kaže Abraham, njega koji je bio najveća osoba koja je ikada živjela u istoriji sveta. I zato mi možemo vidjeti da u nečemu što je bilo religiozno poimanje svetosti, Mi vidimo da postoji nešto što ljudi i religije nazivaju svetost, a postoji nešto što i Bog naziva svetost. I zaista mi znamo kada se govori o posvećenju i o svetome životu da je Biblija rekla budite sveti zato što sam ja svet. Također znamo da je sam Isus rekao budite savršeni onoliko koliko je savršen moj nebeski otac. Također znamo da je Pavle napisao bez svetosti niko neće vidjeti Boga. Pa opet mi vidimo da postoje dva načina na koji ljudi doživljavaju svetost i mi vidimo da postoji jedan farisejski način svetosti i ljudi koji su bili fariseji toliko sveti u svojim očima, toliko sveti i pravedni u očima drugih ljudi, pa ipak ti takvi pravedni ljudi su razapeli Isusa Hrista koji je bio Boži spasitelj. Ali sami su bili sveti. Sami su imali u sebi jedan poriv da sude drugim ljudima. Sami su za sebe mislili da su oni od Boga poslani učitelji drugih i neobrazovanih ljudi. Sami su za sebe mislili da imaju od Boga službu. Sami su mislili da bez njihove službe nema spasenja ljudima. Sami su o sebi imali jedno izuzetno visoko mišljenje, pa ipak bili su ljudi koji su učinili najveći zločin u istoriji, baš kao što i ljudi današnjeg vremena čine jedan isto tako veliki zločin. Dakle, Isusa Hrista su razapeli sveti, pod navodnicima sveti ljudi u svojim očima, sveti ljudi u očima Izraela, sveti ljudi u očima grešnika, sveti ljudi koji su sami sebe proizveli u tu poziciju. I religija također proizvodi jedno spoljašnje iskustvo. I zaista mi možemo govoriti o svetosti na dva načina i veoma je važno kada govorimo o tome da li ljudi sami sebe čine nečim ili ih je Bog nečim načinio. I zato je ovdje apostol Pavle govoriti o posvećenju, rekao je, zato je Isus trpeo izvan vrata koji su bila vrata grada Jerusalima, da bi posvetio svoj narod svojom krvom. Dakle, Božji narod je posvećen i to je posvećen krvlju svoga spasitelja i zaista Isus nije umirao da bi posvetio sve narode sveta, ni u svakom slučaju. Isus je umirao da bi posvetio izabrane. Isus je umirao da bi dao posvećenje izabranim ljudima, onim čije su imena bila u njegovoj knjizi života od pre postanka sveta. Pa ipak njega su razpeli također sveti ljudi. Ljudi koji su imali iskustvo jedne spoljašnje svetosti. Ljudi koji su imali iskustvo da su svojom voljom i svojom snagom nekako načinili ili natjerali sebe da ne čine određene stvari. Ali to nije vrsta posvećenja o kojoj smo mi govorili prošli put. To nije vrsta posvećenja koju bi mi mogli nazvati svojim hrišćanskim iskustvom. To nije vrsta posvećenja koja nama uopće treba. To su ljudi koji su sebe ili svojom voljom ili silom ili svojom upornošću natjerali da čine ili ne čine određene stvari. Pa tako i mi danas imamo u religijskom svijetu mnoge ljude koji su natjerali sebe da ne čine preljubu. Imamo mnoge ljude koji su snagom svoje volje uspeli da nekako svoj život prilagode hrišćanskim normama morala. Imamo mnoge ljude koji su imaju dosta veliki rezultat u svemu tome, pa ipak to nije vrsta posvećenja o kojoj mi pričamo i to nije vrsta posvećenja koja nama treba. Mi nikada ne možemo reći da su ti fariseji ili mnogi od njih činili preljub. Mi nikada ne možemo za njih reći da su bili lopovi i da su krali. Mi ne možemo od njih reći da su se bavili kriminalom. Mi ne možemo od njih reći da su bili halapljivi kao što su bili mnogi carinici. Mi možemo reći da su oni nekada svoj život uspjeli da dovedu do jednoga nivoa, da ljudi na njima nisu mogli vidjeti te spoljašnje obeležje greha. Ali ipak to nije vrsta posvećenja o kojoj Isus govorio, ipak to nije vrsta ljudi za koje on umro i u svakom slučaju za takve ljude on nije umirao na krstu Golgote i ti ljudi nisu njegov narod. Ali je on izvan vrata, izvan Jerusalima morao da postrada i morao je da umre da bi posvetio svoj narod svojom krvi. I tako mi vidimo da postoje dva nivoa posvećenja. I mi možemo ići, i to u svakome slučaju nije ništa loše, kada ljudi znaju da nešto ne valja, pa ako znaš da nešto ne valja, ono što je do tebe i što možeš uraditi da to prestaneš da činiš. Ali postoji samo jedna druga stvar. Isusova krv čini to iznutra. I zato je Božji način da on svoj način narod očisti krvlju Isusa Hrista tako što će ih osloboditi od svake želje da čine lošu stvar. I postoji jedna velika razlika između ljudi koji su sebe natjerali da nešto ne rade ili da nešto rade, koji su uspjeli da svoj život prilagode hrišćanskim normama morala, od ljudi koji su zaista posvećeni krvlju Isusa Hrista. Jer ako ljudi nešto učine svojom silom i svojom snagom, oni nikada neće izbaciti želju iz svoga srca. I zato vi vidite da je Isus u jednome trenutku, kada su pred njega doveli ženu koja je bila bludnica i koju su fariseji doveli da bi je on osudio, oni su doveli grešnicu pred sudiju. Oni su doveli grešnu ženu pred sudiju koji je bio jedini pravedni sudija koga je svet ikada imao i koga će ikada imati. I oni su rekli, mi smo ovu ženu uhvatili u preljub. I zaista sve činjenice zakona su bili tu stavljene na svoju mjesto. Tu je bio sudija koji je došao od Boga. Tu je bio Isus Hrist, Boži sin, i Bog je sinu predao sud. Tu je bila žena koja je uhvaćena u preljubi. Znači, nije se na nju sumnjalo, nego su oni uleteli možda u kuću u kojoj se to dešavalo. Možda su došli do neke tajne hotelske sobe gdje se to dešavalo. I oni su njih uhvatili na delu. I oni kada su to uradili, oni su ženu doveli pred Isusa Hrista i rekli su, uhvatili smo ovu ženu u preljubi. Šta ti kažeš? Šta mi treba da radimo sa njom? I Isus, koji je jedini imao pravo da sudi, on je nije osudio jer nije bilo vrijeme suda. On je došao ne da ovaj svet osudi u svome prvome dolasku, on je došao da spasi svet. Kao što je mnogo puta to naglašavao u vrijeme svoga zemaljskog života i služba, je rekao, lekar nije potreban zdravima, lekar je potreban bolestima. Ali u ovome trenutku on je pred sobom imao jednu ženu koja je uhvaćena u preljubi i po svom sopstvenom zakonu on je trebao nju da osudi na smrt i on je trebao da donese odluku i da kaže, kamenujte. Da se držao Mojsijevog zakona, on bi to uradio, zar ne? Dokazi su bili tu. Dva ili tri svedoka su bila tu i oni su trebali da svedoče o tome i oni su svedočili o tome i tu su bili sveštenici leviti čija je služba bila i čiji je život bio da se drže Božjeg zakona i da sude po njemu i oni su uhvatili ženu na delu dok je činila tu stvar, doveli su je pred Isusa i rekli su, sada ti njoj sudi. I postoji samo jedan zakon po kojem njoj treba da bude suđeno, a to je Božji zakon. I postoji samo jedan čovjek koji nam je u istoriji ikada svetu predao Božije zapovesti, a to je bio Mojsije. Pa sada, ako si ti prorok Božji, drži se proročkih reči. I Isus, kao i mnogo puta do tada, uradio je jednu stvar i rekao je, ko je od vas bez greha? Neka uzme kamen i neka prvi baci to na nju. I Biblija kaže da se dogodilo nešto potpuno čudno, ukoreni od svoje savesti. Oni su se okrenuli i ostavili su Isusa sa tom ženom. I Isus je rekao, ženo, ovi te ljudi nisu osudili. Ona kaže, nisu, Gospode. I on joj odgovara i kaže, sada idi i nemoj više greši. Ukoreni od svoje savesti. Da li su oni bili uhvaćeni na delu? Nisu. Da li su oni činili preljubu? Nisu. Da li su oni bili pozvani da sude i da se pridržavaju Mojsijevog zakona? Jesu. Pa ipak, kako ih je savjest mogla ukoriti kada oni ništa od svega toga nisu radili? I tu dolazimo do jedne ključne stvari. Oni su uspeli da nešto ne čine, ali nisu svoje srce oslobodili od toga. I oni su bili ljudi koji su bili ljudi podeljenog srca. Oni su imali dovoljno u sebi snage, ljudske snage da određenu stvar ne čine. Ali kada su pogledali u svoje srce i vidjeli gdje se nalaze njihove želje, oni su rekli da su oni radili to isto što i ta žena. I zato Isus, kada je taj Mojsijev zakon koji je Mojsije davao ljudima na gori menjao, a on ga jeste menjao jer on je bio Bog, i ono što je bilo nesavršeno on je usavršavao, on je došao do goru i počeo je da govori i rekao je, vi ste čuli da je starima rečeno, ali ja vam kažem. Vi ste čuli da je rečeno starima, nemoj činiti preljubu. Ko je to rekao starima? To je rekao Mojsije. Vi ste dakle čuli da je Mojsije rekao nemoj činiti preljubu, ali ja vam kažem, kogod pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u svome srcu. I brat Abraham je rekao, Isus Hrist ne samo da nije ukinuo taj zakon, on ga je promenio i on ga je pooštrio. U svakome slučaju, stara zapovest je bila pravedna, sveta i dobra. Ali ona je bila potpuno nemoguće, je bilo Mojsijevom zakonu da išta dovede do savršenstva, zato što je bilo potrebno da se nešto desi sa ljudskim srcem i u ljudskom srcu. I zato je Bog pooštrio taj zakon i zato je rekao, o za vas koji se ljutite, već ste učinili ubistvo. I učinio je to mnogo strožije. Zato što je način na koji će on činiti ljude svetim u nova vremena koja su dolazila, bio upravo njegova žrtva na krstu Golgote koju je podneo izvan vrata, izvan grada Jerusalima, da posveti svoj narod svojom krvi. I zato je Božji put. I zato je prorok veoma često govorio: pogledajte na svoje želje. Zato što će vam one reći da li vi živite sa Bogom, da li ste ispunjeni Božjim duhom ili ne. Pogledajte na svoje želje i znajte jednu stvar, da postoji samo jedna stvar koja može izbaciti grešne želje iz ljudskog srca, a to je sam Bog i to je krv Isusa Hrista koja je prolivena na Golgotu. I ne postoji ni jedan drugi način, i ne postoji ni jedna druga sila, i ne postoji ni jedna druga mogućnost koja to ikada može uraditi. Kada pogledamo ovaj svijet ovakav kakav jest, i mi smo to govorili, a i danas možemo ponovo spomenuti, zašto će ljudi završiti na način kako će završiti? Zašto će sud doći na ovaj svijet? Zašto će tu za nekoliko godina, mjeseci ili dana ovim svijetom da se prolamaju atomske eksplozije? Zašto će ovaj svijet da gori u vatri? Zašto će Bog da sudi ovome svijetu? Zašto će milioni i milioni i milijarde i milijarde ljudi da nestanu sa lica zemlje? Zašto će ovaj svijet da postane pepeo po kome će hodati pravednici? Zašto će Božji sud doći ovdje? Odgovor je veoma jasan i veoma jednostavan: zato što ljudi čine grijeh. Zašto ljudi čine grijeh? Zato što imaju grešne želje. I oni nemaju u sebi načina da se tome suprotstave, oni moraju ići za tako nešto. Zapamtite, grešnik će uvijek činiti grijeh. Zato što je grešan. Čovjek koji želi zle stvari će uvijek činiti zle stvari. I on može čak i da zna da to ne valja. I može da radi što god hoće, da uzima sve načine na koji ovaj sve deluje, da bi ljudima pomogao da promene svoj narav ili svoj karakter. Od toga neće biti ništa. Ne postoji psihologija koja će to uraditi, ne postoji medicina koja će to uraditi, ne postoji religija koja će to uraditi. Postoji samo jedan način da ljudsko srce i ljudske želje budu promenjene, a to je krv Isusa Hrista i ono što je on uradio za ljude na Golgoti. I zato kada smo prošli put govorili, mi vidimo da ljudi odbijaju da dođu ka Isusu. A zato Pavle, čak ovdje mi smo čitali prošli put iz 4. glave poslanice Jevrejima, a sada imamo u 13. glavi 13. stih: izađimo dakle ka njemu izvan tabora. Ponovo on poziva tu istu stvar. U 4. glavi je govorio da neko od vas ne zakasni, a ovdje ponovo poziva i kaže: izađimo dakle ka njemu. I to je jedna veoma važna stvar. Izađemo dakle ka njemu, ono što smo prošli puta godine govorili: dođite k meni svi koji ste umorni. Dođite k meni svi koji želite da budete promenjeni. Dođite k meni svi koji želite da dobijete znak. Dođite k meni svi vi koji ste umorni od svjetskog načina života. Dođite k meni vi koji je umorila vaša vlastita priroda. Dođite k meni. Pavle ovdje to ponavlja i kaže: izađemo dakle ka njemu. Govoreći ljudima religioznim toga vremena, on kaže: izađimo dakle ka njemu. Vi ne možete ostati u religioznim tradicijama svojih očeva, vi ne možete živjeti na način na koji su živjeli vaši očevi, vi ne možete uzimati sve te doktrine i sve te tradicije koje su oni uzimali. Prestanite sa tim i dođite ka Isusu, kaže ovdje apostol Pavle. Prestanite sa religioznim tradicijama, prestanite sa svim vašim pokušavanjima. Pokušali ste sve što je bilo do vas. I sada je vrijeme da prestanete da pokušavate i da dođite ka njemu. I zato prorok kaže: kada vi dođete u dubini svoje iskrenosti, to dovodi do umiranja. I koliko je to jedna veoma važna stvar, zašto ljudi ne mogu svoje srce da otvore pred Bogom? Da li ste primetili koliko je to važna stvar otvoriti svoje srce Bogu? Pa ipak, iako je to tako jednostavno, ipak je ljudima to toliko teško. Ne znam zašto je to tako, ali vidite da to tako jeste. Da ljudi kada dođu pred Boga, na izvestan način žele da sebe ulepšaju. Na izvestan način žele da sebe poprave. Na izvestan način oni su zatvoreni pred Bogom i zato je veoma važno, zato što i ovdje Pavle kaže: izađimo dakle ka njemu. Dođite k njemu. Ali dolaziti ka Isusu Hristu vi nikada nemojte bez potpune iskrenosti. Iako Bog zna sve o nama i mi znamo da On sve zna, veoma je važno da mi otvorimo svoje srce i da priznamo te stvari. Nema ni jednog jedinog razloga da ulepšavamo sebe i svoje postupke. Nema ni jednog jedinog razloga da se stidimo. Nema ni jednog jedinog razloga da mislimo da ćemo biti odbijeni. I zato Pavle na drugom mjestu kaže, zato što je On naš spasitelj, zato mi sa slobodom da dolazimo pred presto milosti. I to je jedna veoma važna stvar, jedan veoma važan naglasak. Ako dolazite pred Isusa, onda je apostol i prorok ovdje rekao, vi dolazite sa slobodom. Nemojte se bojati ničega. Na prestolu milosti ne sedi sudija, to je presto milosti. Nemojte se bojati da dođete pred Isusa, on vas neće osuditi. I ženu koju su uhvatili u preljubi i doveli su pred Isusa, on je nije osudio i rekao je, ja te neću osuditi. I nije važno što se nalazi u vašem srcu, i nije važno koliko je unutra truleži, i nije važno koliko još vi niste preporođeni, i nije važno koliko vam treba milosti, i dođite pred Isusa. I budite u potpunosti slobodni. I postoji ta pesma koja kaže, kakav jesam, dolazim tebi. Nema ni jedan jedini razlog da ulepšavam sebe, ali nema ni jedan jedini razlog da se bojim. Ja imam pravo da sa slobodom dolazim pred presto milosti. Šta sam god uradio, ja imam pravo da kažem Isusu. Šta me god muči, ja imam pravo da kažem Isusu. Šta god mi treba, ja imam pravo da kažem Isusu. I to je veoma važan stvar. Dolazimo u slobodi, u potpuno iskrenost. I zato je prorok rekao, nazad ka dubinama iskrenost. Nazad ka dubinama iskrenost. Očigledno je da se ovo doba udaljilo od te iskrenosti. Očigledno je da ljudi ovoga vremena su se udaljili od pokajanja. Očigledno je da pokajanje postaje nešto o čemu se priča, a čega nema. I zato prorok kaže, nazad ka dubinama iskrenost. Nazad ka dubinama iskrenost. I svaki put kada mi dođemo pred presto milosti, mi moramo biti potpuno iskreni. Žena koja je bila uhvaćena u preljubi, nije važno što je ona bila dovedena pred Isusa, nije važno koliko se ona bojala, nije važno koliko se ona stidela sebe, nije važno koliko je teško bilo priznati da je uradila to što je uradila, pa ipak kada je bila pred Isusom, ona je morala biti potpuno iskrena prema nje. I morala je reći, to se desilo Isuse. Desilo se, i ovi ljudi koji me optužuju, oni su u pravu. Sve oni što imaju da kažu u svojoj optužnici, sve je to istina. Sve što se desilo toga dana i te noći kada su me uhvatili u preljubu, sve je istina, Gospode. Istina je, potpuna je istina i ne postoji način da ja to poreknem i ne želim to da poreknem. Ovdje pred tobom ja kažem da je to istina. To je deo mene, to je deo moje prirode, to je ono što ja jesam, to su moje želje, to je moje srce. I mi nikada ne možemo doći pred Isusa Hrista ulepšavajući sebe i praveći se da nešto u nama nije onako kako je. Moramo otvoriti svoju dušu. I postoji način da se otvori svoja duša, priznaj stvari onakve kakve jesu, priznaj. Ako ja volim sveti stvari sveta, pa ja ću doći i reći, Gospode, ja to volim. Ako sam ja mašta na ovome svetu, ja ću doći i reći, Gospode, to je istina, to je ono što ja jesam. I onaj koji je napisao tu pesmu i kakav jesam primaš, on je potpuno istinu rekao. Isus ne očekuje da pred njega dođu pravednici. Pred presto milosti uopće ne moraju dolaziti pravednici. To je jednostavno gubljenje vremena. Jednoga dana jedan pravednik, umišljeni pravednik je došao i mi znamo tu priču iz Biblije i rekao je, Gospode, hvala ti što nisam kao ovaj carinik. Ja dajem svoj desetak svaki put, ja činim sve te stvari koje zapoveda Mojsije, ja dajem svoje priloge, ja prinosim žrtve, moja porodica čini sve te stvari i otkad znam za sebe, ja činim to. I hvala ti, Gospode, što nisam ovakav kao što je ovaj carinik. I Isus je rekao da taj čovjek nije otišao opravdan, na reč opravdan znači nikada nije grešio. Gresi njegovi su ostali na nje. Ali pored njega je stavljao čovjek u dubini iskrenosti i priznavao je. Gospode, ja jesam carinik. Gospode, ja jesam lakom čovjek. Gospode, ja sam srebroljubac. Gospode, ja želim novac. Gospode, ja se ne libim ničega, a takav sam. To je moja priroda, to je moja narav, to je moj karakter, takav sam, Gospod. Ne znam zašto, ali nekada ljudima nije lako da to urade. To je toliko jednostavno, ali nekada ljudima nije lako da to urade. Stanu pred Boga i onda ne znaju šta da kažu. Jednom su učenici rekli Isusu, Gospode, nauči nas da se molimo. Pa zar to treba učiti? Pa zar se molitva može naučiti? Zar postoji način da se to nauči? Ne, nema toga nauči. Znači, mnogi ljudi kažu sada tražimo od Boga u molitvi. Pa vi ne počinjete, ne ulazite u pomazanje molitve na jedan takav način. Bože, daj mi ovo ili daj mi ono. Prorok kaže da mi dolazimo pred presto milosti polažući sebe na oltar i čekajući da naša žrtva bude prihvaćena. I zato koji je, ovaj carinik koji je došao pred Isusa Hrista na jedan takav način je mogao da kaže, Gospode, ja jesam čovjek koji je lakomno novac, Gospode, ja jesam čovjek koji je mnoge ljude zavio u crno, Gospode, ja jesam onaj koji je naplaćivao poreze od najsiromašnijih ljudi, Gospode, ja jesam onaj koji je činio strašne stvari, Gospode, ja jesam čovjek koji je u svome životu gazio preko leševa, ali to je istina, Gospode. To je moja priroda, to je moja narav, to je ono što ja jesam. Ali Isus je rekao da je sad Božijeg prestola i da je od njega, od te dvojice ljudi koji su bili pred Božijem prestolu, jedan otišao opravdan, a drugi ne. Šta je opravdalo ovoga čovjeka? Samo jedna stvar, potpuna iskrenost. Potpuna iskrenost. I prorok u ovoj generaciji poziva ljude i kaže nazad ka dubinama iskrenost. Nazad ka dubinama iskrenost. A u poruci znak prorok kaže da je iskrenost ono što dovodi do umiranja. A to je ono što svi mi želimo. I to je ono što bi svi mi trebali da želimo kao kršćani. Da naš stari čovjek umre i da se novi čovjek koji je čovjek pravednosti u Hristu Isusu rodi. I zaista svaki put kada je prorok govorio o krštenju Svetim Duhom, a krštenje Svetim Duhom je znak, prorok je rekao da je krštenje Svetim Duhom prvo iskustvo. Drugo, da ga svaka osoba doživljava na individualni način. Dakle, da nema recepta i da nema obrasca koji se ponavlja i zato je rekao neko može govoriti u jezicima, a neko ne mora. Neko može da viče i neko može da peva i proslavlja kada dobije Svetoga Duha, ali neko to ne mora. Neko može da prorokuje kada primi krštenje Svetim Duhom, ali neko drugi to ne mora. Ali postoji jedna druga stvar koju je Bog naglasio kroz svoga proroka u ovoj generaciji, šta je Svetog i Sveti Duh, on je rekao, to je promjena koja se dešava u vama. Staro je nestalo i novo je nastalo. I mi imamo toliko, toliko, toliko toga što želimo da promenimo u sebi. Kada pogledate na svoje osjećanje, kada pogledate na svoje želje, kada pogledate na svoju unutrašnjost, kada pogledate na svoje misli, joj, pa ima toliko toga što ja želim da promenim. Ja želim mnogo više da mislim o Bogu. Ja želim da moje misli budu usmerene mnogo više ka nebeskim stvarima nego što su one danas. Znate, postoje zemaljski određeni ljudi koji samo misle o stvarima koje se dešavaju oko njih. Od danas do sutra. Danas ću uraditi ovo, sutra ću uraditi ono, preko sutra ću uraditi ono. Ali Biblija kaže, neka naše misle budu u nebeskim mestima i neka ne mislimo o stvarima koje se dešavaju na zemlji sada, nego nam mislimo o stvarima koje se dešavaju u nebeskom kraljevstvu. Mnogi od nas bi želeli da budu mnogo više nebeski usmereni ljudi. Znate li, naše prirodne misli nas vezuju za zemlju, to su zemaljske misli. I zato mi govorimo prirodni um, i to jeste. Prirodni um koji sebi želi da olakša zemaljski put, znate. Da govorimo malo o toj temi, a zato što je veoma važna tema. Imamo dva čoveka i mi znamo da postoji duhovni um i postoji telesni um. I telesni um ima jednu želju, a znate koja je želja telesnog uma, koja je prva želja telesnog uma? da olakša sebi zemaljski život, i to je istina. Sada kada je Kain otišao iz Božjeg prisustva iz Edenskog vrta, zašto je on odlazio? Zašto je Kain odlazio iz Edenskog vrta? I šta je radio? Počeo je da se bavi naukom i da istražuje stvari koje su vezane za naučni svet, a činio je to iz kog razloga? Samo zato da bi sebi olakšao život. I šta je cilj sve ove nauke koje mi danas imamo, i šta je cilj svega ovoga što mi danas imamo, i šta je cilj cijela ove civilizacije, i zašto postoje ti univerziteti, zašto postoje sve te biblioteke svetske, zašto postoji sve to znanje svetsko, zašto postoji to? Da bi ljudi sebi olakšali zemaljski život. I to je ono što prirodni um želi. On želi da sebi prokrči put da mu zemaljski život bude sutra lakši. Pazite, ali Isus je rekao, tamo gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. I zato Pavle u poslanici Filipljanima to kaže na jedan jednostavan način. Mi je treba da budemo nebeski usmjereni ljudi, da mislimo o stvarima koje su gore. Da mi mislimo o večnim stvarima. Ali prirodni um je tako ograničen i tako luta od sutra do sutra. Danas ću da uradim ovo, sutra ću da uradim ovo, preko sutra ću da uradim ovo, za dve nedelje ću da uradim ovo. I tako su njihove misli toliko ograničeni na stvari koje će uraditi od sad pa za 2, 3, 10 nedelja unapred. Da polako ta vrednost tih večnih stvari izlazi iz njihovih misli. Mi možemo imati puno blagoslova u životu, ali nikada ne možete zaboraviti da je najveći blagoslov koji ste ikada primili poziv za uznesenje. E vidite, i to kada su brata Brahama, kada su mu dolazili muškarci, kada su pričali mladi ljudi, šta, da li treba da se oženimo ovu devojku ili ne? On je rekao jednu samu stvar, koliko ti misliš o njoj? Koliko je ona uopće u tvojim mislima? I kaže, ako ti o njoj toliko misliš da ne možeš da zamisliš svoj život bez nje, onda se oženi. Ali ako mogu da prođu dan i da se ti njeni ne setiš, onda to nemoj uraditi. Zato što su vaše misli najbolji svedok gdje je vaše srce. Tako ljudi mogu nekada zaista i na službama i u crkvenim i u raznim crkvama i na mnogim Božjim službama da imaju izlive velikih emocija, da budu pod pomazanjem Svetoga Duha, da budu radosni, da budu oduševljeni službom, da budu oduševljeni porukom, da budu poneti atmosferom slavljenja. Sve to nije nemoguće i sve je to dobro, ali postoji samo jedna stvar, to nije odgovor da li ta osoba voli Boga ili ne. Odgovor na to pitanje da li ljubi Gospoda će naći u svojim mislima, i ako naći da njene misli lutaju u zemaljskim stvarima, onda to nije ta vrsta života koja će tu osobu dovesti do uznese. Zato što je pismo reklo i dalo je jedan poseban blagoslov i reklo je o zakonu Gospodnjem razmišljaj dan i noć. A to je reč Božja. I ljudi to ne mogu uraditi dok nisu na novorođeni. Jer prirodni ljudski um nikada neće da se vezuje za reč Božju, njega reč Božja ne zanima. Da li primećujete koliko nekada ljudi dođu u jednu poziciju da im je Biblija čak strana stvar? I kada im neko kaže ili kada ih neko nagovori, pa pročitaj nešto iz Biblije, oni kažu, pa ja ne mogu, to mi je toliko dosadno, to me toliko opterećuje, ja čak ne mogu da otvorim stranice te knjige. Zato što prirodni, zemaljski, ljudski um nema veze sa večnim stvarima. Njega ne zanima reč Božja. Primećujete li koliko ljudi čak i ne žele da razmišljaju o životu sa one strane, iza zavese? Ne žele da misle o večnosti. Koliko je to čak jedno pitanje o kome čak i ne razmišljaju, ne misle? Zašto? Zato što prirodni um razmišlja samo o zemaljskim stvarima. Ali dolazeći ka Isusu, moramo biti svjesni tih stvari. Dolazeći ka Isusu, moramo biti svjesni tih stvari. Mnogi ljudi dođu tražeći Boga kao pomoćnika u njihovom svakodnevnom životu. Ja želim, Bože, da mi ti pomogneš u ovome, ja želim da mi ti pomogneš u onome, i sve je to u redu. Ali mi dolazimo do Isusa sa namjerom da umremo na oltaru. Mi dolazimo sa namjerom i željom da budemo na novorođeni. Mi dolazimo u pokajan i mi dolazimo u iskrenost. I mi smo potpuno duboko iskreni. I onda kaže prorok, to dovodi. Ta iskrenost dovodi do umiranja. I to je istina. Mi ne možemo nekada stvari gledati na način na koji mi to obično želimo. Nekada nam može izgledati da nema puno nanovorođenih ljudi i to može biti istina. I to mora biti istina, zato što je Isus rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će da ohladi. Ali onda kada vidite da nema puno nanovorođenih hrišćana i kada nema puno ljudi sa iskustvom nanovog rođenja, pa vi se možete pitati, pa šta nije u redu? Ali odgovor mora biti biblijski i mora biti veoma jednostavan, da su ti ljudi pristupili Isusu Hristu na način na koji je on to rekao u Bibliji, oni bi dobili isti rezultat koji je bio u biblijskim danima. Kada je Isus rekao, kada je Petar progovorio i rekao, pokajte se, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, on je mislio i Bog stoji iza te reči kroz celo vrijeme crkvenih doba. I sve dok je krv Isusa Hrista na oltaru, i sve dok je on posrednik između Boga i ljudi, i sve dok on ne dođe da sudi ovome svetu kao sin Davidov, ta reč jeste istina. I onda ako vi nalazite ljude koji su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, a nisu primili Svetoga Duha, rodovi njihovog života svedoče o tome, onda nemojte sebe sluđivati pitanjem šta nije u redu. Nije u redu jer nisu prošli kroz ono što je Bog rekao da treba da prođu. Ako su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, a nisu primili Svetoga Duha, to je samo zato što njihovo pokajanje nije bilo potpuno, zato što njihovo pokajanje nije bilo u dubini iskrenosti, jer da jeste, Bog bi to prihvatio i dao im svjedočanstvo Svetoga Duha. I zato ljudi treba da razmišljaju o ovim stvarima. A ljudi zatvore svoje srce pred Bogom. Kao da se ljudi nekada stide da priznaju Bogu sve. Kao da se ljudi stide da iznesu iz svoga srca sve ono što se tamo nalazi. Kao da se ljudi nekada uplaše da Bogu kažu sve. I kada zamislite samo i ljudi među sobom, kada komuniciraju, vi ne možete danas da imate osobu kojoj možete reći sve o svom životu, o svojim iskušenjima, o svojim strahovima, nadama i sve ono što imate, jednostavno ne postoji takva osoba. A kada dođete do jednoga mjesta da treba da priznate neki svoj greh, pa to onda je još teže. Ali na neki način to je tako. Ljudi pokušavaju da ulepšaju se pred drugim ljudima. I onda kada stanu pred Boga, pokušaju i sa Bogom tu istu priču. Ali to neće funkcionisati na takav način. Bog očekuje da mu ljudi dođu u dubini iskrenosti. I zato je prorok rekao nazad ka dubinama iskrenosti. Šta god je u vama, šta god je problem, iznesite to na oltar. Položite to na oltar. I Bog će to prihvatiti. Isus vas je posvetio svojom krvom. A drugi problem je nekada kako ljudi doživljavaju Boga. Postoji način na koji ljudi sebi predstave Boga. I zato je prorok rekao, jedini način da vi razumete Boga do izvesne mere koliko je to moguće, jer pogledate na ono što je on uradio u biblijskim danima. Kada on jednu grešnicu koja je došla pred njega nije osudio, nego joj je dao mogućnost da ide i promeni svoj život, svaku drugu osobu koja ima bilo kakve probleme, kada dođe pred Isusa, on je neće osuditi. Nikada nemojte sebi predstavljati da vi imate strogog sudiju na nebesima, vi imate sveštenika koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Ali mi moramo dodirnuti njega. I samo ono što će njega navesti da pogleda na vas jeste potpuna iskrenost. Potpuno otvoreno srce. Bez ulepšavanja. Reci istinu. Reci istinu. Reci istinu o sebi. I zato je pokajanje možda najvažniji i najdragoceniji dar koji Bog može da da ljudi. Šta god se desilo, Petar je morao da dođe i da kaže: Gospode, ja sam kukavica. Isaija je morao da dođe do mesta da kaže: ja sam čovjek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana. Petar je morao da prizna istinu i sebi i Bogu. I onda je krv Isusovog spasenja koja je prolivena za njega na Golgoti mogla postati delotvor. On je mogao sebe da zavarava: ja sam hrabar čovjek. Mogao je sebe da laže: ja ću umreti za Isusa ako treba. Mogao je da pokuša da Isusa slaže: Gospode, ja ću umreti, ali te neću napustiti. Ali onda kada se to dogodilo i kada je trebalo da pokaže svoju hrabrost, on je izneverio u to. I gorko je plakao. Ali pre toga je ubeđivao sebe: ja sam hrabar junak. Pre toga je kleo se Isusu da će ga da ga štiti. Čak je i pokušao to da uradi kada je uzeo i odsekao uho onome vojniku koji je došao da hapsi Isusa Hrista. Ali kada je stvarno iskušenje došlo i kada je trebao da pokaže svoju hrabrost na delu, on to nije mogao jer to nije bilo u njemu. I Biblija kaže da je gorko plakao. Zašto je gorko plakao? Zato što je video sebe onakav kakav jeste. Svi mi nekada imamo neku predstavu o sebi. Svi mi nekada možemo ubediti sebe da smo nešto što nismo. Ali će svaki put kada dođe vetar iskušenja da se pokaže šta je u nama. Vi možete reći da ste nekada ovo ili ono. Nekada možete reći da niste agresivna osoba, nekada možete reći da ste osoba koja je puna razumevanja, ali kada dođe prilika da se to pokaže, vi ćete pasti na to. I tada vam preostaje samo jedna stvar koju treba da uradite iskreno. Da kažete: Gospode, to je tako. To je tako. I to nije drugačije i ne može biti drugačije. Niti ja mogu da i učinim da to bude drugačije, ali ja znam da si ti umro izvan grada Jerusalima, prolio svoju krv za svoj narod, da bi mogao da posredi svoje ljude pored ostalih i mene, i ja verujem da ćeš ti to uraditi. I to je ta veoma važna stvar. Bog je poslao proroka u ovim zadnjim danima da otkriva tajne srca. I zašto to uopšte i postanu tajne srca? Pa zato što se to nikada nikome ne govori, zato je to tajna. Ejte, brat Braham, mi to ponavljamo jako puno puta u životu, brat Braham je imao dar da zna tajne srca. I jeste, imao. Ali na kraju šta će u ljudskim srcama tajna? Šta su te tajne? To je ono što ljudi neće da priznaju nikome. To je ono što se ne sme nikome reći. To je ono što muž ne sme da prizna ženi. To je ono što žena ne sme da prizna mužu. To je ono što brat ne sme da prizna sestri. I to je ono što se drži u sebi. I zato je to tajna. I onda je, zato je to toliko bio dar koji je prorok tako oprezno koristio i zato čak i nije voleo, kaže. Vi ne znate što znači nositi to. Da znate ono što osoba krije od celoga sveta.
Pa ipak bilo je veoma važno, jer oni to ne samo da kriju od sveta, oni to kriju od Boga. Ali sa Bogom to ne ide na jedan takav način, pred Boga to mora biti izneto i položeno. Imate jedan slučaj jednog čovjeka koji nije mogao da primi svoje izlečenje i onda kada je Brakan kroz visije došao, on je došao do jednog događaja iz njegove, čak možda i ranog detinjstva, kada je nešto bio u katoličkoj crkvi i uradio je neku pogrešnu stvar i zato što to nije priznao Bogu, to je njega progonilo čak do jednog mjesta da je dobio bolest zbog toga. I prorok kaže kada je on priznao pred Bogom to i kada se pokajao za tu stvar, on je mogao da bude izlečen. Mi moramo zaista biti osjetljivi na te stvari. Ne radi se o tome da mi ne smemo grešiti. Mi ćemo svi grešiti mnogo puta. Ali se radi o tome da mi moramo biti dovoljno duhovno osjetljivi da kada pogrešimo to priznamo. Da li ste ikada razmišljali o medi braka? Ženi koja se sa svojim mužem, prorokom, nije nikada posvađala, sem jedno, i kada je to uradila, samo taj jedan put, ona je dobila rak. Zato što je Josip, u to vrijeme njihov mali sin, nešto je uradio u školi, majka je bila ljuta na njega, i on je trebao da bude kažnjen, da dobije batine, i on je došao kod oca i rekao je bratu Brakovu, tata, meni je žao. I prorok mu je oprostio. I kada je njegova supruga to vidjela, ona je rekla, sada ti možeš malo da paziš na njega. I okrenula se i zalupila vrat. I otišla ljuta u svoju sobu. I čak je brat Braham to nije uzeo za zlo, nego je rekao, jadna žena prolazi kroz jako težak period. Čak je i brat Braham to zaboravio i otišao da pere kola, ali Bog je to zapazio. Postoje stvari koje mi uradimo i hoćemo da ih zaboravimo odmah. Ali nemojte ih zaboraviti pre nego što se pokajete. Nemojte ih zaboraviti pre nego što se pokajete. I u tim stvarima mi moramo biti potpuno iskreni. I zato je prorok rekao nazad ka dubinama iskrenosti. Jer iskreno pokajanje dovodi do umiranja. Priznanje, to je tako. Ja jesam kukavica, rekao je Petar. Isuse, ja jesam kukavica, ja nemam hrabrosti u sebi da se borim za tebe. Ja nemam dovoljno ljubavi u sebi da se borim za tebe. Ali ja dolazim tebi takav kakav jesam i to je sve što ja mogu uraditi. Za ostatak toga ti si se pobrinuo na Golgoti, kada si posvetio svoj narod svojom krvi. I to je ta vrsta dolaska ka Isusu o kojoj mi govorimo. To je ono o čemu smo govorili prošli put, dođite k njemu. To je ono na čega Pavle poziva sada u 13. stihu, izađimo dakle k njemu. Ali u dubinama iskrenosti. Šta je god? Ako nalazite da ste suviše zemaljski orijentisani, ako nalazite da razmišljate samo o svakodnevnim stvarima, dođite i recite, Gospode, to sam ja. To je moj karakter, to je moja narav. To je moje srce koje je tako kako jeste. I ja dolazim i to je tako, Gospode. Dolazim tebi. Znajući da si ti prolio svoju krv na krstu Golgote, da bi posvetio svoj narod tom svetom krvom. To je sve što mi treba da zapamtim. I umiranje dovodi također i do rađanja. Naš stari čovjek nestaje i u isto vrijeme novi se rađa. Ali bez iskrenosti i tih dubina iskrenosti mi čak ne možemo pristupiti toj stvari. I zato nas Pavle poziva nazad, izađimo dakle k njemu. Dođite k meni, kaže Isus. A sad smo vidjeli način na koji mi to možemo uraditi. Nazad ka dubinama iskrenosti, kaže prorok ove generacije. nazad ka rubinama, iskreno. Vidite, brat Rakam je to govorio i dao je primjer te djece koja su bile na službi Vile Grejma. Kaže, on pozove ljude napred da prihvate Hrista i oni izađu napred sa žvakama u ustima. I onda prorok kaže, vidite, to je za njih postala zabava. Jer vi nikada ne dolazite ka Isusu na takav način, vi ne dolazite ka Isusu da bi se zabavili. Vi ne dolazite ka Isusu da bi nekako utrošili svoje slobodno vrijeme. Vi dolazite ka Isusu zato što znate da ste grešnik i da vam treba spasitelj. I oni su trebali da dođu. Potpuno iskreni, potpuno ozbiljni u svemu tome. Ali za njih je to bio samo jedan događaj na koji su mogli lepo da se zabave. I zaista bi postalo tragično da ljudi danas u ovoj poruci i da službama crkava poruke postanu jedan način za ljude da im nekako prosje vreme. Da utroše malo slobodnog vremena. To nije način. Prorok je rekao da je crkva mjesto korekcije. Ne zabav. I rekao je da ljudi nikada ne dolaze Bogu vrišteći i smejući se kada polažu svoju dušu na oltar. Kaže, ni jedna osoba ako je normalna ne ide u smrt pevajući. I zato je veoma potrebno. Veoma potrebno da se u naše vrijeme vrati ozbiljnost. A ja to ne bih čak nazvao toliko ni ozbiljnost, koliko jednostavno da znamo i da postanemo svjesni činjenice da su ovo sudbinski važne stvari. Da su ovo zaista sudbonosne stvari. Da li će neko doći pred Isusa Hrista i biti na novo rođen, znate, to nije pitanje koje će odlučiti nekakav njegov zemaljski prosperitet, to će odrediti njegovu sudbinu u cijeloj večnosti. Ovo je veoma važna stvar. Ovo su veoma ozbiljne stvari, duhovne stvari su najozbiljnije stvari koje postoje. Taj prirodni ljudski um, on je uvijek zauzet zemaljskim stvarima i on uvijek stavlja da su zemaljske stvari najvažnije. Šta ću jesti, šta ću piti, šta ću obući? Pazite, Isus je rekao, tražite najprije nebeskog kraljevstva. Prvo težite za spasenje. Znate, to je najvažnija stvar u životu. Da li ste primetili kako Isus okreće tu listu prioriteta i kaže, tražite najprije carstvo nebesko i njegovu pravdu, ostalo će vam se samo dodati. Čak ide do jedne izjave i kaže, nemojte brinuti o sutrašnjem danu, jer će se sutrašnji dan brinuti samo sebi, jer je svakome danu dovoljno svoga zla. Isus je rekao, tamo gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. Govoreći o budućem domu, zemaljske neveste i nebeskoga mladoženja. Duhovni um. Vidite, osoba koja počinje da se radi u Božije kraljevstvo, i ako hoćete da znate, možemo to nazvati osoba koja daje prve znake duhovnog života, ako hoćete da vam to kažem na jasan način. Ne pričam ovdje o znanju doktrine, o teologiji, o frazama koje vi meni možete ponoviti. Ne, ja pričam o prvim znacima da je neka osoba duhovno rođena. A ako je duhovno rođena i ako počinje da daje znake duhovnog života, ona nikada ne brine i ona uvijek misli da su duhovne stvari vezane za spasenje njene duše najvažnija stvar u njenom životu. Zapamtite to. To je možda prvi najjasniji znak da je iskustvo na novog rođenja počelo u nekoj osobi. Za tu osobu je važnije da li je njena duša spasena od toga da li ima šta da jede i da li ima dobar posao. Za tu osobu je mnogo važnije spasenje njene duše od njenoga braka i budućeg doma i porodice i svega ostalog. Za tu osobu je to najvažnija stvar u životu zato što je ona nanovo rođena i ona daje prve jasne znake večnog života. To je to. To je to i to je veoma važno. To je veoma važna stvar i veoma važna tema da vi to podignete. Znam da ljudi žele nove doktrine i nova velika otkrivenja i nove dubine poruke, ali vidite. Isus je uputio poziv mnogim na svadbenu večeru jagnjetovu. I ono što je dobio bili su izgovori. Ja ću doći, Gospode, samo kupio sam novu njivu pa sutra treba da je obradim. E, ja ću doći, Gospode, na svadbenu večeru jagnjetovu, ali ja sam se upravo oženio i treba da sredim svoj dom. Zašto? Zato što su te stvari za njih bile važnije od mesta njihove duše u večnosti. I sve dok je to tako, zapamtite, vi ne možete napraviti jedan važan iskorak kao u životu sa Bogom. Sve dok je to tako, teško ćete ikada biti u tom uznesenju. Ali kada se desi to iskustvo na novog rođenja i kada ono počne da daje svoje jasne znake da je krv prihvaćena i da je Isus Hrist počeo vas da posvećuje, on vas oslobađa od svih zemaljskih stvari i sve ono što je zemaljsko stavlja na svoje mjesto, a prioritet broj jedan u vašem srcu je spasenje vaše duše. I to je vama najvažnije. Vi ćete najviše energije uložiti u ono što vam je važno. I vi ćete se boriti za ono što je vama važno. I zaista kada vam je spasenje vaše duše najvažnije kao drugi najjasniji znak da je nanovo rođenje zahvatilo i da je počelo jedno duhovno iskustvo, duhovno građanje, jeste što vi jednostavno više ne morate da terate sebe da se molite, zato što molitva tada postaje najvažniji deo vašega života. Osoba koja zaista želi Boga, osoba koja želi uznesenje, osoba koja želi i koja ceni Božji poziv i Božje kraljevstvo, znate, Bog je vas pozvao. Istina, puno je zvanih, ali je malo izabranih. A čak i ako je malo izabranih, još je manje vernih. Znači ima pozvani, izabrani i verni. Ali kada vam je poziv upućen, to znači puno, ali ne znači sve. Jer postoji jedna veoma važna stvar, o tome se sad može cijela nova propoveda, to je kako se pozvani ili kako se zvanica odnosi prema tome pozivu. A poziv je za svadbenu večeru jagnjetovu. Poziv je za uznesenje. I zaista, ako vaše srce jeste na novo rođeno i pokazuje prve jasne znake večnog života, e pa onda to uznesenje i ta svadbena večera vama znači. I zato, ako moj posao nije na najboljem mjestu, i čak i ako nemam sve stvari na poslu idealno sređene, pa ipak ja nisam nezadovoljna osoba zato što se ja čak i naborim za ove zemaljske stvari, ja se prvo borim za stanje moje duše i za svoje mjesto na nebu. Veoma važna stvar. Veoma važna stvar, jer kada je Isus uputio svoje pozive, on je dobio svoje izgovore. I ti svi izgovori su racionalne zemaljske stvari. Znate, svi ti izgovori su realne zemaljske stvari. Izvini, ja sam se oženio i nemam sada nisam baš sad u mogućnosti da dođem i odgovorim na tvoj poziv. Ja sam dobio novi posao i ne mogu da odgovorim na tvoj poziv. Ja sam kupio novi hektar zemlje i ne mogu da odgovorim na tvoj poziv. Kada je uputio poziv, on je dobio izgovor. Zašto? Zato što su te stvari njima bile važnije od poziva koji su dobili. I odnos prema pozivu koji Bog daje, veoma važna stvar. Puno je zvanih, ali je malo izabrani, kaže pis. Ali ako ste izabrani, onda ćete ceniti poziv. Onda ćete znati i doći. I kako vi dolazite uopće na svadbenu večeru Jagnjetovu, pa vi morate imati odelo za tu večer. Bele haljine Božje pravednosti, koje su to haljine? Iste one koji ste vi oprali u krvlju Isusa Hrista. Kada ste ih oprali, pa kada ste došli k njemu koji je umro za vas izvan Jerusalima i koji je prolio svoju krv van svih religioznih sistema onoga vremena. Zato je to veoma važno. Zato je to veoma, 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 veoma važno. Kada vi počinjete da se rađate u kraljevstvo Božije i kada stari čovjek počinje da nestaje, onda vi imate u svome srcu jedan redosled prioriteta napravljen na ispravan način. I onda su Bogu najvažnije stvari najvažnije i vam. Jer Bog želi prvo spasenje vaše duše, a onda sve ostalo. I zamislite, ljudi koji toliko pokušavaju da srede svoj život. Sredit ću ga ovako. Sredit ću ga onako, uradit ću ovo, uradit ću ono. To ću do jednog mjesta da zapostave svoje vlastito spasenje i rad na svojoj duši i ne dođu do Isusa i onda cijelo život se bore da dobiju zemaljske stvari i na kraju ostanu bez njih. Ali vi imate obećanje da će vam se sve ostalo kada dođete do Isusa. Tražite najprije carstvo nebesko, to je Isus rekao. I sada to nije. To isto kao što je brat Abraham rekao, ti moraš biti na novorođen. I tako Isus kaže, traži najprije, znači moraš prvo tražiti nebeske stvari i stvari koje su vezane za večno odredište tvoje duše i onda će ti sve ostalo biti dodano. Znači, mnogi ljudi koji su upiru da dobiju to zemaljsko ostanu i bez jednog i bez drugog. Ali kada pogledate, mi sada govorimo o jasnim znakovima večnog života. Da li večni život se nastanio vam? Ako jeste, prvi jasan znak toga jeste redosled prioriteta vašeg srca. Svim ljudima Biblije, spasenje njihove duše i spasenje njihovih porodica je bilo najvažnija stvar njihovom životu. Najvažnija stvar. Jakov je dobio svoje prvorodstvo iz jednog jedinog razloga. Jedan jedini razlog zašto je Bog cenio toga čovjeka je upravo bio taj. On je želeo prvorodstvo više od svega drugog. Razlog zašto je Bog mrzeo Ezava. Ezav je želeo prvorodstvo, ali mu je to bilo na 5., 6. mjestu njegovog života. Zapamtite, Bog će vas ceniti zbog tog stava vašega srca. Meni je uznesenje najvažnija stvar u mome životu. Meni je uznesenje najvažnija stvar i zato ja dolazim k tebi, Isuse, jer mi je spasenje moje duše najvredniji dar koji ti možeš da mi daš. I on je umro izvan svih religioznih sistema i umro je izvan Jerusalima, umro je izvan grada. Da bi svako onaj ko želi mogao da dođe k njemu. I zato kad dolazite ka Isusu, pogledajte u svoje srce i samo pogledajte redosled prioriteta koji ste napravili unutra i puno toga će vam biti jasno. Vas Bog blagoslovi. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas pred tobom. Ovoga trenutka, Oče Nebeski, ako postoji neka važnija stvar, Bože, u našem srcu koja nas vuče i neka veća želja od želje da budemo deo nebeskoga Jerusalima u tome danu. Ako postoji neka veća želja u nama, Oče, bila ona grešna ili bila banalna, kakva god da jeste, Oče Nebeski, mi je priznajemo i želimo da to nestane iz naših srca. Takvi kakvi jesmo, dolazimo pred tebe, Bože, i želimo i verujemo da ćeš nas ti prihvatiti. Oče Nebeski, dodirujemo tvoje svete haljine natopljene krvlju sa Golgote u ime Isusa Hrista, Oče, verujemo, očišćavamo svoje duše, Oče, znajući da će naša iskrena žrtva i naše pokajanje biti prihvaćene. Znamo da imamo velikog svešenika na nebesima. Znamo, nebeski Bože, da tebi možemo sve reći. znamo da nećemo biti odbačeni, znamo da si ti lekar koji leči sve naše bolesti. Ti si rekao, onaj ko dolazi k meni, ja ga neću odbaciti. Slava ti Bože za to. Hvala ti za to, Oče nebeski. Onaj ko dolazi k tebi, ti ga nećeš, Isuse, odbaciti. Oče nebeski, evo nas. Dolazimo u tvoje prisustvo, znajući da nećemo biti odbačeni po tvojoj reči. Znajući da ćemo biti prihvaćeni. Znajući da ćemo naći pomoćnika u nevolji. Znajući da ćemo naći spasitelja. Znajući da nalazimo posvetitelja i iscelitelja. Znajući da nalazimo Boga koji nas zapečaćuje Svetim Duhom. Dolazimo pred tebe, Oče nebeski, u poštovanju i veri. Dolazimo, nebeski Bože, u pokajanju i veri. Dolazimo, nebeski Bože, bez straha, sa slobodom. Jer znamo da nam je rečeno da dolazimo pred presto milosti sa slobodom, jer tamo sedi naš spasitelj. Tamo sedi milosrdni Bog koji svojom krvlju je spreman da oprosti i da očisti najveći greh. Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista i neka ti primi svaku slavu i hvalu.